Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Subota je 17. jul, poštovani slušalci, želi vam dobar dan iz Praškog studija. Evropska komisija strategiju crnogorske vlade za borbu protiv korupcije i kriminala nepovoljno ocijenila, pišu vijesti. Socijaldemokrate najavile da će od Ustavnog suda zahtijevati mišljenje o zakonu o popisu stanovništva. Carinici na parijskom aerodromu Roissy zaplijenili 134 kilograma kokaina. Francuz na lotou osvojio 42 miliona eura. Ove subote razgovaramo sa Žarkom Radulovićem, predsjednikom Crnogorskog turističkog udruženja.
Predsezona jes imala mali pad, nekih 8%, ali to je nešto što je moglo da se predvidi s obzirom na svjetsko prvenstvo. Nakon toga kreće sezona prava. Sudeći po zadnjih dva dana, mislim da će špic sezone biti onako dosta uslovno ili po znacima na oda dramatičan, jer očekujemo baš onako jednu veliku invaziju gosti na Crnu Goru, što svi pokazuju zadnja dva dana, budva je zatrpana, bukvalno.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
50 stranica novog vladinog trogodišnjeg strateškog plana za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala teško je za praćenje bez glavnih ciljeva, rokova i mehanizama za njihovo ostvarivanje, ocijenila je Evropska komisija. U njenom dokumentu u koji su list vijesti imale uvid, Brisel ocjenjuje da postoji gotovo potpun nedostatak analize kriminalističke scene u Crnoj Gori, kao i konkretnih rizika i izazova. Evropska komisija ocjenjuje da je borba protiv korupcije u pravosuđu veoma slaba i nerazvijena. Socijaldemokratska partija najavila je da će od Ustavnog suda tražiti da ispita ustavnost odredbe zakona o popisu stanovništva, kojom se od građana traži da se izjasne po etničkoj, a ne nacionalnoj pripadnosti. Potpredsjednik SDP-a Rifat Rastoder ocjenjuje da je odredba o izjašnjavanju po etničkoj, a ne po nacionalnoj pripadnosti, diskriminatorska i protivustavna. Iz Zavoda za statistiku Monstat ranije je saopšteno kako je etnička pripadnost uzeta na osnovu preporuke Ujedinjenih nacija, kako bi se izbjegla mogućnost da se podaci o etničkoj, odnosno nacionalnoj pripadnosti, poistovjete sa podacima o državljanstvu. Pokret za promjene zatražit će od predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića da ne potpiše zakon o spoljnim poslovima ukoliko Skupština usvoji taj zakonski akt u obliku koji je dostavila vlada. Potpredsjednik PZP-a Branko Radulović izjavio je agenciji Mina da je vladin prijedlog zakona o spoljnim poslovima loš, a u mnogim odredbama i neustavan. Predloženim odredbama nije predviđeno da predsjednik države predstavlja zemlju u inostranstvu, iako je to ustavno pravo šefa države, a ne uvažava se ni parlament. Jedna vijest iz regiona. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović sjutra stiže u prvu zvaničnu posjetu Srbiji. Prema navodima iz Josipovićevog kabineta, poruka posjeta je otvorenost i komunikacija, odnosno da dvije susjedne države i o teškim otvorenim pitanjima mogu da razgovaraju racionalno i konstruktivno i da ih rješavaju na dobrobit građana obje zemlje.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Naoružani ekstremisti prestreli su na sjeverozapadu Pakistana konvoj civilnih vozila i ubili 16 ljudi. Pakistanska oblast Kuram je tokom posljednje tri godine poprište sličnih napada, pljački i otmica i uprkos mnogim operacijama koje pakistanska vojska sprovela u problematičnim regionima, ekstremisti su i dalje aktivni, navela je agencija Associated Press. Penzionisani analitičar State Departmenta, 73-godišnji Kendall Myers, osuđen je na doživotnu robiju zbog špijuniranja za Kubu, koje je trajalo gotovo 30 godina. Njegova supruga i partner u špijuniranju osuđena je na 6,5 godina zatvora. Myers se u novembru izjasnio da je kriv za špijunažu i prisluškivanje. Kao dio kazne, par je pristao da isplati vladi više od 1.700.000 dolara odštete u novcu i drugoj imovini. Carinici na parijskom aerodromu Roissy zaplijenili su 134 kg kokaina u prtljagu aviona koji je došao iz Bogote. To je najveća carinska zapljena ikada na tom aerodromu i po značaju peta u svijetu. Kontrola putnika nije ništa pokazala, ali je pri pregledu prtljaga pažnju carinika privukao veoma veliki kofer koji je poslat kao registrovani prtljag koji je trebalo da bude preuzet na aerodromu. I još jedna vijest, još nepoznat Francuz osvojio je na lotou lutrije Euromillions oko 42 miliona eura, saopštili su danas organizatori. To je najveći pojedinačni dobitnik te lutrije u Francuskoj. Vlasnik dobitnog tiketa ima 60 dana na raspolaganju da preuzme nagradu. Tiketi lutrije Euromillions prodaju se u Austriji, Britaniji, Belgiji, Francuskoj, Irskoj, Luksemburgu, Portugalu, Španiji i Švajcarskoj.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Nakon pregleda vijesti u pregledu nedjelje, kao i svake subote, podsjećamo se događaja koji su obilježili ovu sedmicu u Crnoj Gori. Crnogorski predsjednik Filip Vujanović na centralnoj manifestaciji obilježavanja 13. jula na Grahovu konstatovao je kako je Crna Gora ponosna što se u njoj nikada nisu osporavale vrijednosti antifašističke ideje.
Nijesu i neće, jer je Crna Gora trajno antifašistički opredjeljena uz odlučnost da zauvijek sačuva taj svoj kapital. I sačuvat će ga, poštovani prijatelji, u ime antifašističke prošlosti, u ime građanske Crne Gore, u kojoj svi imaju jednaku vrijednost čovjeka, u kojoj niko ne smije da bude diskriminisan zato što se u nekom svojstvu razlikuje. To je suština antifašizma.
Crna Gora je obilježila 13. jul kao dan državnosti, u znak sjećanja na taj datum 1878. kada je na Berlinskom kongresu priznata njena državna samostalnost i kao dan ustanka protiv okupatora 1941. Ovaj posljednji datum dugo je bio povod različitih tumačenja i dovođenju u vezu sa 12. julom iste godine, kada je na Petrovdanskom saboru na Cetinju proglašena nezavisna Crna Gora pod patronatom Italije. Postoji li veza između ta dva datuma, pitali smo istoričara Dragutina Papovića.
Ne postoji takva povezanost u smislu, dakle, da je taj datum biran samo zbog toga što je 12. jula na Cetinju održan Petrovdanski sabor na kome je pod okriljem okupatorske Italije obnovljena nezavisnost Crne Gore. Odluka da se ustanak podigne 13. jula imala je prije svega veze sa ovom direktivom CKKPU od 4. jula. Tu direktivu je u Crnu Goru donio Milovan Đilas, zatim je ta direktiva pročitana na sastanku 10. jula u Stijeni Piperskog i donijeta je odluka da se ustanak podigne 13. jula, najviše zbog toga jer je 13. bio nedjelje i smatralo se, dakle, da će na taj način iz taktičkih razloga prvenstveno sam ustanak imati najveće dejstvo.
I dok u Crnoj Gori još traju polemike o poštovanju državnih simbola i dok se različito razmišlja o skraćenju himne, građanima teško polazi za rukom da savladaju tekst prije 4 godine ustanovljene državne pjesme.
Ne znam je cijelu, ne znam.
Kamera?
U toku jesam, ali šta me brige, kako god odluče, šta ima veze. Ma mogli bi bilo da je malo kraća.
Ne, no da je produžimo. Crna je Gora naša, mi smo njihovi.
Dobro je ta, Bogot, šta ima veze, što da je skraćuju. Neka je taka kaka je.
U Podgorici su počeli pregovori predstavnika Crne Gore i Srbije o sporazumu o izručenju državljana optuženih za kriminal. Na pitanje zašto Srbija i Crna Gora kasne u odnosu na Hrvatsku, sa kojom je Beograd nedavno potpisao ugovor o ekstradiciji i očekuje li brzo potpisivanje ugovora sa Podgoricom, srpska ministarka pravde Snežana Malović je odgovorila.
Ja ne bih rekla da je ikada taj posao kada se okonča
kasno. Dobro je da smo počeli razgovore oko toga. Mislim da ćemo u odnosu na Crnu Goru otići korak dalje i da će ona obuhvatiti sva krivična dela, a ne samo dela organizovanog kriminala i korupcije. Ja očekujem da se ti tehnički razgovori vrlo brzo okončaju i da u narednih mjesec dana, možda čak i brže, potpišemo ovakav sporazum.
I profesor Blagota Mitrić ocjenjuje da bi cilj sporazuma Crne Gore i Srbije o izručenju trebalo da bude sveobuhvatna borba protiv kriminala.
Šta bi trebalo da bude predmet toga ugovora, progon kojih krivičnih djela i po kojim kriterijima, stvar dogovora dviju država. A po mom ličnom stavu ja mislim da njihov osnovni motiv i kod jedne i kod druge strane treba da bude jednom riječu progon kriminala. A to znači sveobuhvatnost predmeta tog ugovora.
Današnja Crna Gora nije društvo koje uči na greškama, već društvo koje greške ne priznaje. To je dijagnoza naših sagovornika koji ističu da i pored određenih pomaka i građani i političke elite suštinski ponavljaju propuste iz prošlosti. Dalibor Kauljarević iz Centra za građansko obrazovanje i reditelj Nikola Vukčević.
Nema tih dokaza da mi učimo na greškama. Mislim, mi prije svega treba da jasno kažemo da živimo u jednom lažno patriotskom, patrijarhalnom, plemenskom, ne znam, korumpiranom, nedemokratskom, revanšističkom, zašto ne reći ratno zločinačkom i homofobičnom društvu.
Ko me pamti iznova proživljava zaista je stih sa kojim mi živimo danas i ovdje u Crnoj Gori.
Književnik Dragan Radulović, međutim, smatra da je crnogorska vlast, iako ne svojevoljno, ipak spremna da uči.
Mislim da da, mislim da uče, ali tek kada ih spoljašnje okolnosti dobro usmjere i pritisnu da nauče. Postoje neke, što bi se reklo, sistemske greške, koje je veoma, veoma teško promijeniti.
Na koje greške sistemske?
U prvom redu korupcija, nepotizam i jedna indolentnost i prezir prema uzusima pravne države. To je prosto neka stvar koja će nas, ako nas išta bude skupo koštalo, to će nas skupo koštati sigurno.
A na što ukazuje sociološki fenomen Ekrema Jevrića, Plavljanina koji živi u Njujorku, čiji je spot Poso kuća, kuća Poso na YouTube-u vidjelo 4 miliona posjetilaca. Ove sedmice je doputovao na Podgorički aerodrom gdje je dočekan u pompeznom i posprdnom maniru. Zašto je slučaj Ekrema Jevrića dobio toliki publicitet, pitali smo komunikologa Milicu Kadić-Aković.
Kuća Poso, Poso, kuća, kuća Poso, Poso, kuća, eto šta znam.
Ona govori vrlo jasno o tome koliko su jake socijalne mreže i koliko one od jednog anonimusa sa idejom problematičnog ukusa, odnosno mogu slobodno reći šund ideja, može napraviti zvijezdu. I to nam govori još jednu stvar, a to je da mi živimo u takozvanom masovnom društvu gdje se trendovi ne postavljaju, već se samo omasovljuju. E to je veliki problem.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Glavna turistička sezona u Crnoj Gori približava se svom špicu. Kakve se generalne ocjene već mogu izreći, da li ova sezona podbacila, odnosno da li je lošija od prethodne? To je prvo pitanje koje smo postavili našem današnjem sagovorniku, Žarku Raduloviću, predsjedniku Crnogorskog turističkog udruženja i suvlasniku hotelske grupe Montenegro Stars.
Na ovo pitanje ću vam moći odgovoriti negdje 25. augusta, ne ranije. Predsezona je imala mali pad, nekih 8%, ali to je nešto što je moglo da se predvidi s obzirom na svjetsko prvenstvo. Ljudi obično vole da sjede kući ispred televizora u svoju fotelju i da posmatra te sportske događaje. Nakon toga kreće sezona prava. Sudeći po zadnjih dva dana, mislim da će špic sezone biti onako dosta uslovno ili po znacima navoda dramatičan, jer očekujemo baš onako jednu veliku invaziju gosti na Crnu Goru, što se pokazuje zadnja dva dana, budva je zatrpana, bukvalno.
Znači li to da očekujete da će to popraviti utisak s obzirom na loš rezultat u predsezoni?
Pa ja ne bih rekao loše, 8% nije loše s obzirom na globalnu svjetsku krizu. Druge destinacije prolaze još dramatičniji put i teži Tamo su padovi 10 i 15 i 20 do 25%. Tako da ja i pred sezonu ne tumačim kao nešto značajno lošu, odnosno ona se može popraviti do kraja godine. Bitno je da ova 2010. godina se izvuče iz nje, da zaradimo ili da prihodujemo što više novca da bismo se spremili za 2011. koja je po meni mnogo teža i mnogo će biti neizvjesnija nego 2010. godina.
U vezi sa tim na neki način, koliko je kampanja crnogorske turističke organizacije i turističkog udruženja koja je promovisala niske cijene u malim hotelima i privatnom smještaju, a za koju ste vi primijetili, ako se ne varam, da bi trebalo da je istorijska po svojim dugoročnim učincima u poboljšanju konkurentnosti crnogorskog turizma, već dala rezultate, odnosno koliko imala efekte u dosadašnjem dijelu sezone?
Pa ovako, s obzirom da smo mi cijelu akciju ili cijeli ovaj projekat pokrenuli negdje poslije Beogradskog sajma, znači početkom marta mjeseca, a onda teško da može da da optimalne rezultate ili recimo ono što će da sigurno iduće godine. Međutim, ona je već sad postala istorijska po nekoliko aspekata. Prvi i osnovni, ovo je prvi pravi javno-privatni projekat koji je urađen u Crnoj Gori, a možda i šire. Ovo je radila bukvalno Nacionalna turistička organizacija i CTU kao cehovska nevladina organizacija i uspjeli smo napravimo jedan model koji sam siguran da će u narednom periodu i drugi da izučavaju i vjerojatno nas kopiraju. Rezultat je sljedeći, ili ono što je već sad izvjesno da je dala rezultat, to je marketiški nemjerljivo. Ne znam koji novac smo trebali da potrošimo da bismo postigli ovaj efekat koji smo postigli. Jer smo okrenuli komplet region na nas. Svi su obratili pažnju i svi pokušavaju da dođu do toga što to ti Crnogorci rade. Je li moguće da je to to? Crna Gora ima 300.000 kreveta u privatnom smještaju, doduše 60.000 svega registrovano i nekih 13% u hotelskom smještaju. Znači, osnovni naš proizvod, najmasovniji, najjači potencijal imamo u tom privatnom smještaju. E, mi smo ga na ovaj način prezentovali, doveli smo do toga da je to zaživjelo, da već radi, projekat je već u funkciji. Vi danas na bilo koji granični prelaz Crne Gore ili u bilo koji biro nacionalne turističke organizacije u Crnoj Gori i van Crne Gore možete da dođete da napravite listing svih kapaciteta u privatnom smještaju koji su u tom trenutku slobodni u svim gradovima Crne Gore, napravite rezervaciju da dobijete vaučer i na osnovu tog vaučera da putujete mirni u Crnu Goru da vas čeka vaš zakupljeni prostor po toj i toj cijeni. Znači, ovaj projekat tek će iduće godine da da rezultate. Ove godine, za sad što mogu da vam kažem, dao je u predsezoni više na sjeveru rezultate nego na primorju.
Dakle, kada je riječ o tom projektu, gospodine Raduloviću, definitivno optimistički zvučite. Vi ste, međutim, prepoznati kao neko ko bez ustezanja kritički govori o propustima kada je riječ o crnogorskoj turističkoj ponudi. Najsvježiji je primjer vaše prozivanje turističke inspekcije koja dopušta poplavu štandova na šetalištima u Budvi Bečićima, što je neprimjereno visoko kvalitetnom turizmu, kao i vaša opaska o haotičnoj slici nelegalnih objekata na udarnim mjestima. Nema se, međutim, makar za sad utisak da su to čuli oni koji bi trebalo da reaguju. Kakav je vaš komentar?
Moj komentar je sljedeći. Ti koji treba da reaguju čuli su itekako, jer ja sam član koordinacijnog tijela za praćenje turističkih sezona kojim predsjedava premijer. I na zadnjem koordinacijnom tijelu koji je bio, mislim, 7. jula, ja sam pokrenuo to kao problem i tada na tom koordinacijnom tijelu donešena je odluka da u roku od 3 dana se objedine svih 11 inspekcija. U Crnoj Gori postoje 11 inspekcija od komunalne, sanitarne, ekološke, turističke policije itd. i svaki radi za sebe i niko ne radi svoj posao do kraja. Često im se ingerencije prepliču i tako dalje. Na tom sastanku je ustanovljeno da 90% od ukupnog kontrolisanja, tako da kažem uslovno, ima ingerencije stoje kod komunalne policije. Svega 10% sve ove ostale inspekcije. I da bi napravili to što je efikasnije, odlučeno je na tom koordinacijom tijelu da se svih 11 inspekcija objedini i da krenu zajedno u kontrolu, da ne bi bilo prepritanja. Ja nisam, nema podatke, da li su krenuli ili nisu, ali fakat je da se ništa ne mijenja, da je stanje na ulicama haotično, da je gore nego što je prošle godine, da je to, što bi mi u Crnoj Gori rekli, zastiđe. jer ja ne znam, putujem mnogo, ja pokušavam da se sjetim još nekog grada, neke destinacije koja ima sličnu prezentaciju svog turističkog proizvoda, nema je. Ja bi u Afriku ovo nisam sreo.
A šta je još što i dalje uočavate kao glavne nedostatke? Da li je to opet produžena građevinska sezona, buka,
ne,
prašina,
ne,
loša infrastruktura, putevi, još nedovoljno ne, kvalitetna usluga itd. itd.?
Ne, ja lično apsolutno se s tim ocjenama ne slažem. Što se tiče građevinske sezone koja je produžena, to nije problem. To nije problem i to nijednog ostane neće da odbije koji je krenuo prema Crna Gora, eventualno ako je tu. Ali to nije u tolikoj mjeri prisutno da bi moglo da se to tako okarakteriše. Što se tiče infrastrukture, pa putevi Crnoj Gori u zadnjih 10 godina više su radilo nego u zadnjih 30 ili 40 godina. Vi danas imate na dionici Budva, Podgorica, skoro svaka uzbrica ili svako usko grlo je već sa 3 trake. U ovim kriznim vremenima ja i ne znam odakle taj novac spijaju da nađu, ali stvarno se puno po tom pitanju rade. Evo sad sa Skadarskog jezera obezbijeđeno cijelo primorje sa vodom i voda više nikad neće biti problem u Crnoj Gori. Trebalo nam je 40 godina da to uradimo, ali smo danas to uradili. Problem je sljedeći. Mi svake godine u sivoj zoni, kada je turistički proizvod i turističko prometovanje u pitanju, gubi ova država direktno jedan tunel Sozina, to je 70 miliona eura, on da plati ono što njoj pripada. Vi imate 520 miliona prometa prošle godine zvanično u turizmu Crne Gore. Ja kažem, 350 je u sivoj zoni koje niko nije ni oporezao, niti je mogao da dođe da ih oporezuje. Tunel Sozina, priznaćete da je jedan veliki projekat. E, mi svake godine jedan takav projekat gubimo za to što nismo efikasni, za to što inspekcije ne rade do kraja i pritom stvara se haos. Stvara se na jako, jako ružna slika. Jer uglavnom u tom haosu tu je i ležište, tu je žarište te sive ekonomije. Tu nema nikakve kontrole, nikakvog reda, tu ne postoje fiskalni računi, tu ne postoji ništa. Postoji samo da brzo zaradiš novac od 15. juna do 1. septembra, zatvoriš i zimi radiš nešto drugo. To nisu turistički radnici, to nisu ljudi koji mogu da daju kvalitetan turistički proizvod.
Vi ste i ranije potencirali kako je najveći problem crnogorskog turizma skup avioprevoz. Low cost kompanije traže subvencije od države, dok Montenegro Airlines kao državna kompanija i dalje uživa monopolski položaj. Ima li najava da će tu doći do promjena kao i svuda u okruženju, jer je to prije svega u interesu kompletne turističke privrede?
Ima, kako nema, radi se na o tom pitanju, ja se nadam. Definitivno, limitirajući faktor razvoja crnogorskog turizma je aviosaobraćaj između ostalih stvari koje nama hvale. Nama hvale novi hoteli tipa Splendida, najmanje 15-ak i to odmah danas. Mi da imamo danas 15 Splendida, mi ne bismo ovu krizu na ovaj način osjećali. Aviosaobraćaj sigurno, Montenegro Airlines mora da mijenja svoju poslovnu filozofiju. On ne može da je po istim principima razvija strategiju poslovanja kao Lufthansa ili British Airlines. On je i formiran kao suport turizma Crne Gore. On mora da radi i kao regularni, redovni prevozioc, kao charter kompanije i kao low coaster kad treba. Međutim, on to do sad nije uradio. Misli da će u narednom periodu ove zime sigurno neko poletjeti od low coastera prema Crnoj Gori, stvaraju se za to uslovi.
Bio je to intervju sa Žarkom Radulovićem, predsjednikom Crnogorskog turističkog udruženja i suvlasnikom hotelske grupe Montenegro Stars.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Za kraj emisije jedna priča iz regiona. Na ulazu u Kragujevac postavljen je veliki krst koji je vidljiv za sve prolaznike evropskog puta kroz Srbiju koridora 10. U Nišu je gotov projekat za krst visok 82 metra, kažu najviši na Balkanu. Nicanje monumentalnih vjerskih obilježja nije samo odlika Srbije, sa tim su prije nje počeli u Mostaru, gradu u kome žive i Bošnjaci i Hrvati, isto tako podijeljenom makedonsko-albanskom Skoplju. Kakve se poruke šalju takvim obilježjima, u Beogradu je istraživala Branka Mihajlović.
Na prilazu Kragujevcu, nekoliko kilometara pre prolaska pored grada, od nedelje je vidljiv Đurđevdanski krst visok 18 metara, raspona 11 metara, na prednjoj strani nalazi se ikona raspeće, sa druge ikona Svetog Đorđija, zaštitnika grada. Odluku o tome je donela Skupština Kragujevca. Šta kažu njeni žitelji?
Možda bi trebao da bude mnogo veći i na nekom boljem mestu, na nekom uzvišenju.
Pa imali smo mnogo preči stvari da svoj narod pomogne pre krsta možda. Imamo mi krsteva, ali ne idu ljudi da se krste.
Mislim da je to mnogo glamurozno. Trebalo nešto simboličnije.
To je odlično.
mi smo svi pravoslavci, šta će taj krst da smeta, ništa.
Nemam primedbe nikakve na to.
Bolje da su se te pare od krsta uložila u porodilište, u bolnicu, bilo šta, apsolutno sam protivnik toga.
Ako je Kragujevac grad u kome je postavljen prvi takav krst u Srbiji, nešto južniji Niš je grad u kome će biti najveći krst ne samo u Srbiji, već na čitavom Balkanu. Biće viši i od skulpture Hrista koji natkriljuje Rio de Janeiro, visoke samo 38 metara, i od kipa Slobode u Njujorku gotovo duplo manjeg od budućeg Niškog, jer je visok samo 46 metara. Od Niškog krsta biće viša samo statua Majke Rusije u Volgogradu koja je visoka 85 metara. Inicijator i autor ovog projekta je niški privatnik Dragan Milošević.
Nije to samo krst, gospođo, to je u stvari ceo kompleks cara Konstantina. Imate znači krst sa muzejom Konstantina, amfiteatr, imate hotel, medija centar, kongresnu salu, jedan veliki plato. Caru Konstantinu se privideo krst i gledali smo da neko obeleže hrišćanstva bude, znači, kao rodni grad cara Konstantina, da to bude obeleže grada Niša. Eto, samo to.
Krst će biti, kažu, najveći na Balkanu, pa i šire.
Yes. Pa jeste, 82 metara će biti.
A kako ste došli baš do toga da bude 82 metara?
Po veličini ovih ostalih koji su bili, 67 je u Skoplju. Ako već nešto radimo da bude, onda da bude jedinstveno.
A da li ste znali da postoji jedan malo viši u Rusiji?
Znali smo, ali rekli smo na Balkanu.
I koliko će to koštati?
Pa po prvim procenama negde oko 2 miliona eura. Finansijska konstrukcija je zatvorena cela. Su svi ljudi dobre volje, znači ima i države, ima i svega.
Protojerej Dimitrije Kalezić, profesor na bogosloviji u penziji, ne vidi ništa sporno u nicanju velikih krstova u Srbiji.
To je javno iskazivanje religijosti bez ikakvog ovako uvijanja i zavijanja. E sad, što je, su krstovi velikih dimenzija, pa ono nek se vide. Drugi reči da se obilježi to mjesto kao hrišćansko.
Na naše pitanje zašto crkva ne usmerava novac u dobrotvorne projekte za siromašne, bolesne i tako ostavlja svoj trag, protojerej Dimitrije Kalezić je rekao da crkva to čini, ali da se o tome malo zna.
Vi i dan danas imate u Hilandaru, a i u drugim nekim manastirima našim, kad se završi ručak ili večera, bude blagoslov prije ručka, a drugi poslije ručka ili večere. Jedan je kojim se blagodari Bogu za tu trpezu, a drugi je da se ostaci te trpeze umnože u ovome domu. A šta je to? Doće sad oni koji nemaju sirotinja i da im se to podijeli, a ne da se baci.
Dobro, osim ostatka od bogate ili manje bogate trpeze, u kom smislu
da se,
još?
Što je Patrijarh Pavle govorio, da se ni jedna mrvica ne baci jer nije namijenjena bacanju.
Sociolog religije Srđan Barišić kaže da se postavljanjem vidljivih verskih obeležja, kao što se to planira u Nišu ili kao što je učinjeno na Evropskom koridoru, šalju sasvim jasne poruke.
Samim tim što će on biti lociran pored koridora, upravo je asociranje onog osnovnog mita o bedemu u hrišćanskom Evrope, o kosovskom mitu i svemu onome što Srbiju pozicionira na onoj ulozi da je bedem hrišćanstva, da prosto svi Srbi su pravoslavci i vi prolazite kroz pravoslavnu zemlju i upravo evocira sve one sukobe gde je ona politička struktura koja je imala značajnu ulogu u sukobima 90-ih u stvari štitila hrišćanstvo u sukobima sa primjera radi Albancima ili nečem slično.
Profesor Riječkog univerziteta Vjekoslav Perica, autor između ostalih i knjige Sveti Petar i Sveti Sava, kaže da je u postratnim državama u regionu nastalo takmičenje u gradnju verskih objekata, pogotovo onih religija koje su većinske.
Čini mi se da sam to nazvao arhitekturom triumfalizma. To je jedna sakralna arhitektura, jedan stil koji se pojavio nakon sloma državnog socijalizma u istočnoj Europi. I onda je to počela ta utrka, tako da je to u nekim slučajima poprimilo razmjere jednog cirkusa.
Kaže Vjekoslav Perica i prisjeća se kako mu je monumentalnost hrama Svetog Save u Beogradu objašnjavao arhitekta Branko Pešić kao težnju prema nebu, prema Bogu.
To nije baš nekakva pozitivna težnja prema nebu, to je više nekakvo neumjereno samo isticanje koje nije ni Bogu drago, kako bi oni rekli vjernici.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Još jednom naslov emisije, Evropska komisija strategiju crnogorske vlade za borbu protiv korupcije i kriminala nepovoljno ocijenila, pišu vijesti. Socijaldemokrate najavile da će od Ustavnog suda zahtijevati mišljenje o zakonu o popisu stanovništva. Carinici na parijskom aerodromu Roissy zaplijenili 134 kilograma kokaina. Francuz na lotou osvojio 42 miliona eura. To bi bilo sve u subotnjoj emisiji. Poštovani slušalci, Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević zahvaljuju na pažnji. Prijatan vikend.